22 i 30.
Beograd 1.
10 i po.
10 i po.
10 i po.
O kulturi.
U 10 i po.
Dobro večer, počinje 10 i po, za večera se izdvajamo. Film Proleće na Poslednjem jezeru, epizoda iz Andrićeve diplomatske službe u vreme nacizma. U Kragujevačkoj narodnoj biblioteci predstavljena knjiga dr. Mile Medigović Stefanović, muzička istorija Kragujevca. Premijerom predstave Kretanje u režiji Jovane Tomić, Bitev teatar će od večeras do 4. marta slaviti rođendan, najavljeno je iz ove pozorišne kuće. Dobrodošlicu u 10 i po želi vam Aleksandar Drobac. U okviru tradicionalne manifestacije Ljubišini dani, koju organizuje ustanova Javni muzeji i Galerije Budve u saradnji sa Udruženjem Paštrovića i Prijatelja Paštrovića u Beogradu, Drobni pjesak, priređen je večeras književni program u Kolarčevoj zadužbini. Tamo je bila Nada Babić.
Pomenuti program započeo je predstavljanjem reprezentativnog zbornika radova posvećenom delu Stefana Mitrova Ljubiše, koji je nedavno objavila Crnogorska akademija nauka i umjetnosti. U ovom zborniku štampani su radovi sa naučnog skupa održanog 2018. godine u Podgorici. Zbornik svedoči o neprolaznom delu velikog pisca. Evo šta o radu na ovoj knjizi kaže urednik, akademik Radomir V. Ivanović.
Sad je u ovome zborniku napravljena takva koncepcija. Prva četvrtina zbornika posvećena multidisciplinarnom istraživanju. Jer je poznato da ljubišologija kao jedna šira oblast, uzmemo da je humanistička, može biti i društvenih nauka, obuhvata oko 20 disciplina. Dobili smo prilog Đorđa Brozena o Ljubiši kao diplomat. To je valjda prvi put bilo da neko raspravlja. Dobili smo o recepciji od jedne poljske naučnice, o recepciji dela Stefana Mitrova Ljubiše u Poljskoj. Dobili smo njegov odnos prema italijanskoj književnosti kao prevodioca od porodice Marojević. Druga četvrtina je nauci o književnosti. Ovamo imamo 6, ovamo imamo 8, to je već 14. Nauka o književnosti daje standardne odgovore, nauka o jeziku također, i četvrti dio našeg zbornika, koji ima pozamašnu sumu, čini mi se preko 400 stranica, je dr. Branke Dragosavac priredila nam je selektivnu bibliografiju o Stefanu Mitrovu Ljubišu, 150 biranih samostalnih izdanja, to je monografija, onda zbornika radova da pome, rasprava i literatura u pisu, samo literatura u pisu.
Kako se danas sagledava aktuelnost dela Stefana Mitrova Ljubiše, čućemo doktora Milu Medigović-Stefanović, autorku rada pod nazivom Ženske glave u Gorskom vijencu u obzoru Ljubišinog ogledala.
Posle dugo godina i vekova, 2022. biće dva veka od rođenja Stefana Mitrova Ljubiše, i jako je važno da se evocira ono što je Ljubišino delo i da kažemo Ljubišina literarna poruka, i ne samo literarna, nego i istorijska njegova uloga. Ovaj zbornik Crnogorske akademije nauka izašao je zahvaljujući zalaganju akademika Radomira Ivanovića. On je u svemu tome najzaslužniji, i ono što je u ovom zborniku važno, to je da ukupno ima 19 priloga, a ako računamo i selektivnu bibliografiju na kraju, to je onda znači 20 priloga. kada se izdvoje ženski likovi u Njegoševom Gorskom vijencu i ono što je kasnije komponovao Stefan Mitra Ljubiša u svom delu, mi nalazimo neke paralele. Tu postoji 7 likova koji su jako važni. Između ostalih mi imamo likove ženske, teške sudbine. Ja sam izdvojila sve to čisto radi jedne komparativne analize i na kraju sam pozajmila od Sime Matovlja to što se zove ženske glave, jer je to njegov izraz. A Ljubiša je to samo pomenuo jednom u svojih pričanja Vuka Dojčevića.
U Kolarcu su ovom prilikom predstavljeni zbornik radova Stefan Mitrov Ljubiša, intertekstualna interpretacija koju je priredila magistar Lucija Đurašković i knjiga Sve postaje riječ, u riječi da živi, prilozi o kulturnoj istoriji Paštrovića i Budve, autorke Ane M. Zečević. Program Ljubišinih dana nastavit će se sutra u biblioteci grada Beograda, a potom i na sajmu knjiga u Novom Sadu.
Bitev teatar nastavlja tradiciju da na svojim konferencijama za novinare promoviše istoriju naše zemlje. U duhu predstave pod nazivom Kretanje, koja nas premijerno očekuje 3. i 4. maja, put nas je doveo do prelepog šumadijskog kraja Levač. Predstavom Kretanje biće obeležen i 31. rođendan Bitev teatra, a podrazumeva prisustvo samo 35 gledalaca, koji će biti podeljeni u 5 grupa i koji će izaći iz uobičajenog pozorišnog komfora i na različitim lokacijama čuti intimne monologe petoro glumaca o usamljenosti, strahu, patnji i nadi. U Rekovcu je bila Sonja Todorović-Šegrt.
Najmlađe beogradsko pozorište Bitev teatar slavi svoj rođendan sa predstavom Kretanje u režiji Jovane Tomić u okviru sezone pod sloganom Nastavimo iz početka, rekao je Filip Ljušević u ime Bitev teatra, dodajući da je reč o neobičnom delu koje je teško definisati i koje se razlikuje od prethodnih produkcija Bitev teatra.
31. rođendan Bitev će obeležiti premijerom predstave Kretanje u režiji Jovane Tomić, a po tekstu Dimitrija Kokanova radi se o 3. premijeri u okviru sezone 2019-20 Nastavimo iz početka, u kojoj se autori bave na različite načine istraživanjem pojmova samoće, patnje, uspeha nasuprot neuspehu, individualizma nasuprot solidarnosti i tako dalje i tako dalje. Ono što ovu predstavu karakteriše pored svoje imerzivnosti jeste činjenica da se ona ne izvodi samo na sceni Bitefa, već na više lokacije u okviru cele zgrade pozorišta, kao što su ženski toalet, garderobe i tako dalje. Mi se dosta bavimo rasporedom predstavu u okviru sezone. U ovom konkretnom slučaju nije Jovana jedina koja je zaslužila da režira rođendansku predstavu Biteva. Prosto se poklopilo da smo namerno iz jedne teme popularne kulture, kako čime se bavila naša prethodna premijera Lepa Brena Project, odemo u nešto potpuno drugačije, hermetično, malo zatvoreno za mali broj ljudi i da akcentiramo tu razliku. Trudimo se, evo, i u okviru ove sezone da se bavimo ekstremima, da pravimo predstave, odnosno da produciramo ili budemo domaćini predstavama koje su što je moguće više međusobno različite i da istražujemo različite pozorišne forme na liniji onoga što Bitev tradicionalno radi, naravno.
Tendencije Bitev festivala utiču na umetnike koji slobodno koriste pozorišne elemente, a treba podsjetiti da Bitev teatar uoče rođendana postavio i digitalizovani arhiv i realizovao program Mesec dana nezavisne scene, rekla je programska urednica Bitev teatra Jelena Bogavac.
iz pozicije Bitev teatra i jednostavno i preteško, zato što na kraju krajeva od silnih priča kako Bitev nije ostavio nikakvog traga i kako van sezone nema zapravo Bitefa u Beogradu ili u Srbiji, to se pokazuje da zapravo uopšte nije tačno, a to pokazuje naš program koji je u stvari showcase onoga što nezavisna scena može da uradi za godinu dana, a što je na tragu onoga što je neka avangarda, odnosno neka nova pozorišna tendencija i odnosno nove pozorišne tendencije kojima se bavi Bitev teatar i Bitev festival. I ove godine smo imali prvi ciklus tog u stvari nekakvog showcase-a nezavisne scene i on je prošao jako dobro. Zajednička želja da naša da uspemo da sve, zapravo svu svoju arhivu digitalizujemo i da je učinimo dostupnom ljudima. Vesna Bogunović, koja je na čelu tog projekta, zajedno sa Jelenom Stojanović, evo već zaista dugi niz godina i sa nama pomagačima i mislim da smo mi prva institucija u gradu koja može da se pohvali tim stepenom vrednosti digitalne arhive koju smo izneli. Da je zapravo ta dostupnost umetničkim informacijama i umetničkim ciljevima i pokušajima neverovatne važnosti za razvijanje jedne nove generacije umetnika koji će se baviti savremenim pozorištem u baš onako njegovom primarnom smislu.
Nastojeći da najavljuju pozorišne novitete van Beograda, predsednici Bitev teatra i festivala obišli su sa novinarima i kuću Janka Brašića, osnivača naivne umetnosti u Srbiji u selu Oparić u opštini Rekovac, gde je planirana i rekonstrukcija lokalnog doma kulture. Takođe, obišli smo i manastire Preradovac i Kalenić, sve u duhu predstave Kretanje.
Svoje višedecenijsko istraživanje kulturne istorije Kragujevca i Šumadije dr. Mila Medigović-Stefanović krunisala je monografijom Muzička istorija Kragujevca od 1818. do 2018. Ova vredna knjiga u izdanju Ustanove kulture Koraci predstavljena je javnosti na završnici Dana knjige u Narodnoj biblioteci u Kragujevcu, na čijem čelu je Mila Medigović-Stefanović bila u poslednjoj deceniji prošlog veka, beleži Biljana Nešić.
Sve je počelo dolaskom kompozitora Josipa Schlesingera na Milošev dvor. To je čovek koji je kneza naučio šta je orkestar. Anegdota kaže da je Miloš video da tokom nastupa neki članovi knjažarsko-srpske bande povremeno prestaju da sviraju, pa je ovlastio kapelmajstora da ih kazni, nazvavši ih lenštinama koje se izvlače od posla. Schlesinger se smatra začetnikom srpske građanske muzičke kulture s početka 19. veka. Važnu ulogu u kulturnom životu Kragujevca imala su i muzička društva, ističe Mila Medigović-Stefanović.
Postalo je to muzičko društvo Brodil. Uglavnom su tu bili predstavnici suda, za razliku od Šumadije, prvog muzičkog društva koje je osnovano u Kragujevcu još 1875. godine. To je pevačko društvo Šumadija, a potom su i postojali muzičko društvo Knez Miloš, zatim muzičko društvo, pored muzičkog društva Šumadije, bili su i Sedlar muzičko društvo. Naravno, ovde ističem da je pre svega Vojno-tehnički zavod i Kragujevačka gimnazija, tu su se na neki način izdvajali ljudi koji su bili poznavaoci muzičke tradicije, evropske muzičke tradicije, i došavši u Kragujevac oni su preneli ono što se zove ta neka građanska opcija i predstava kroz muzičku umetnost.
Monografija poseduje izuzetan duh jer obuhvata i opis muzičkog života u trenucima koji su bili jako teški za Srbiju, kao što su prvi i drugi svetski rat. Pojedina otkrića su radost za istraživača.
kao što sam se ja obradovala pronašavši pravila da je u Kragujevcu 1944. postao izbeglički hor sastavljen od onih koji su izbegli u Kragujevac iz mesta gde su bile ustaše i tako gde je bio okupator. To je bilo da su se ljudi okupljali u posebnim svojim društvima i da kažemo tako i nezvaničnim udruženjima da bi taj strah, ne samo strah, nego da bi prosto na neki način neprijatelju odgovarali tako što su organizovali nekakav svoj muzički život i kroz to prevazilazili ono sve što je bila jedna svakodnevica tragična.
Mila Medigović-Stefanović je svojim istraživanjem obuhvatila prikaz razvoja ne samo profesionalne, nego i amaterske scene, klasične, ali i popularne muzike.
Pa evo, izdvojila bih pored Josifa Šlezingera, Josipa Brodila, Antonija Vovesa, Đorđevića, Josifa Cea, Dušana Jankovića, Stanislava Biničkog, Božidara Joksimovića i Vladimira Đorđevića. Mi imamo i u okviru popularne muzike isto tako pomena o Sedmorici mladih, o rock grupi Smak, kao i o poznatim kragujevačkim muzičarima Dragiši Nedoviću, Srboljub Srbi Ivanoviću, Predragu Cunetu Gojkoviću, Borislavu Boridu Ubiću.
Neiscrpnu građu autorka je prikupljala u ustanovama kulture u Kragujevcu i Beogradu, kao i privatnim arhivima. Monografija je važna za stručnu, ali i širu javnost, smatra recenzentkinja knjige Ana Zečević.
Ovo izdanje nije važno samo za naučne istraživače kao što su muzikolozi, teoretičari muzike, istoriografi. Ovo je važno za celokupnu istoriju grada Kragujevca koji je bio prestonica Srbije, jer je ovo samo početak istraživanja nekog kulturnog razvoja naše zemlje, cele, znači Republike Srbije. I zbog toga smatram da bi trebalo da se posveti posebna pažnja svakom segmentu ove knjige, jer od svakog segmenta knjige može da nastane posebno nova knjiga, jer ima zaista puno materijala kako oni koji se bave umetničkom baštinom, kako onim radovima koji se bave kulturnom baštinom, tako i onim radovim poglavlja u knjizi koje se bave pravnim aktima sakupljenim u vreme perioda, na primjer, između dva svetska rata.
Na predstavljanju monografije o dva veka muzičke istorije Kragujevca pokrenuta je i inicijativa da se u ovom gradu osnuje muzej muzike.
U sinemaskopu.
Film Proleće na poslednjem jezeru prema scenariju Vuleta Žurića u režiji Filipa Čolovića bavi se jednom epizodom iz života književnika i diplomate Ive Andrića, a na 48. festu večeras je puštena specijalna projekcija. To nije biografski film o Andriću, nego o jednom specifičnom trenutku nakon bombardovanja Jugoslavije 1941. godine, kada su diplomate i službenici iz jugoslovenskih misija u zemljama koje je okupirao Treći Rajh deportovani u hotel na Bodenskom jezeru. Andrić je igra Tihomir Stanić, koji se u liku Nobelovca pojavljivao u više filmova, a posebno se, kako je rekao, prikačio na njega kada je pre 20 godina posvetio 5 meseci svakodnevnog rada da nauči na pamet odabrane celine romana Na Drini ćuprija, koje od tada izvodi u formi pripovedanja na mnogim scenama, pa i u kafani u privatnim prilikama.
Ja uspevam da postignem fizičku sličnost i podsjećam zaista malo na njega, ali možda više ljudi i ne znaju kako izgledao Andrić, nego misle da je izgledao ovako kako ja izgledam. A počeo sam rano, naravno, da se družim s tim piscem i pamtim dan, isto kad je on umro, i bio sam u školi i pisao sam sastav pismeni. Svi smo valjda tog dana dobili taj zadatak i moj je rad čitan u drugim odelenjima. I možda me to tako vezalo. Eto, sad prvi put to i pričam. Ovo prvi put pričam o tom, bio sam zaboravio i potisnuo. I vremenom čitajući Andrića zavoleo sam, naravno, tu literaturu. A onda mi je davno, pošto sam organizovao u Banja Luku, sam vodio velike srpske glumce, Miru Stupicu, Ljubu Tadića, Stevu Žigona, da govore. Imali smo neki svoj umetnički portret. u Banskom dvoru, kulturnom centru Banskog dvora, i gospođa Vida Grandić, ona je iz Beograda, istoričar umetnosti koja se udala u Banja Luku i provela tamo ceo svoj radni životni vek. Ona mi je rekla, zašto vi ne biste naučili nešto, na primjer, Andrićevo, i govorili ovdje u ovoj sali. To je jedna sala divna u Banskom dvoru. I ja sam onda na tako njenu inicijativu sa Ljiljom, dr. Ljiljom Mrkić-Popović, profesorom kondikcije, pripremio i uradio i izveo premijerno 17. aprila 2001. jednu cjelinu iz romana Na Drini ćuprija. Od tad to, evo, sad to je skoro 19 godina, govorim to u raznim prilikama, bio sam, eto, mogu reći, i na raznim kontinentima, bio sam i u Americi, sam to govorio, po Evropi, na mnogo mesta, i onda to tako krene. Podrazumevalo se valjda da će meni ponuditi tu ulogu, a otkrili smo, napravili smo, pošto je situacija dosta dramatična i to je trenutak kad su oni proterani, diplomate, iz svog redovnog života i pre povratka u okupiranu zemlju, i u toj dramatičnoj situaciji bilo je prilike da se otkrije o Andriću i neke druge stvari.
Glumačka ekipa je pozdravljena uz gromoglasne aplauze, a uz Tihomira Stanića igraju i Nebojša Milanović, Olga Odanović, Nataša Tapušković, Marija Vicković, Aleksandar Đurica, Jelena Ćuruvija, Dragan Petrović, Jovan Jovanović, Boris Komnenić i Branislav Trifunović, a upečatljive uloge ostvarilo je dvoje mladih glumaca, Katarina Marković i Aleksandar Ristovski. Direktor fotografije je Gojko Despotović, scenaristkinja Mirjana Andrejević, kostimografkinja Natalija Lukić, a kompozitor Srđan Marković. Scene sa Bodenskog jezera snimane su na Paliću, a ostale u Beogradu, na ukupno 16 lokacija.
Deset i po.
Van vremena i prostora.
U subotu uveče u novom izlagačkom, rezidencijalnom i koncertnom prostoru Alternativnog kulturnog centra Matrijaršija predstavljena prva izložba. Upravo izložba originalnih crteža plakata u sito štampi i slika posebnih formata Igora Hofbauera pod nazivom Uf Hof, autora stripa, slika i plakata iz Novog Zagreba. Novi prostor Matrijaršije nalazi se na Karaburmi, Podrugovićeva ulica broj 6, gde ćete Hofbauerovu izložbu moći da obiđete u narednih mjesec dana. Otvaranje je posjetila Mirjana Boba Stojedinović.
Jedna od osoba koja vodi Matrijaršiju jeste i Milica Ivić. Ona pojašnjava razliku između starog prostora Matrijaršije u Zemunu i novog na Karaburmi, nedaleko od Bogoslovije.
Kad smo tražili prostor, razmišljali smo o tome šta nam sve treba, i galerijski prostor je bila jedna od tih stvari. Mi smo koristili jedan deo stare Matrijaršije kao galerijski, ali to je bukvalno bilo uslovno. I na kraju smo to radili samo tokom festivala Novog doba, tokom posljednjeg dana festivala, kada je taj dan koji se ceo dešava u Matrijaršiji, ali to je zaista bilo kao uslovno rečeno galerija. Ovdje sad imamo, što se mene tiče, ozbiljan galerijski prostor koji namjeravamo ozbiljno da koristimo na načine koji su nama zanimljivi, jer mi jako puno sarađujemo s različitim izlagačkim i galerijskim prostorima u Beogradu, ali nam je jako važno da imamo i nešto svoje, da možemo baš kako nama odgovara da radimo, jer to najviše volimo.
Ovdje je i radionica, kao što je bilo zapravo i u Zemunu.
Da bi Matrijaršija funkcionisala kao cjelina, potrebno je da postoji pre svega sito štamparska radionica funkcionalna, to smo prvo obezbedili, postoji taj prostor. Ono što je galerija u ovoj situaciji, istovremeno je i taj naš klub, i istovremeno je veliki prostor koji može da služi stalno za proizvodnju, da kažemo, to crtačko-slikarsku. Osim toga, imamo naravno i taj jedan deo koji će služiti za umjetnike koji dolaze da budu sa nama neko vrijeme i da rade sa nama, ali i ono što imamo sada, što tamo nismo imali, jeste ta neka lokacija koja je blizu gradu, i imamo u tom smislu jedan mali kao shop, jedan deo koji će biti knjižara za sve naše izdanje i za izdanje koje su nama interesantna, ne, kod kojih ne može da se dođe u Beogradu.
Igor Hofbauer je autor iz Novog Zagreba, stalni beogradski saradnik i gost koji svojim crtežima i slikama spaja uticaje klasičnih američkih stripova, film noir stila, pop arta, nemačkog ekspresionizma i ruskog konstruktivizma. Kako on vidi svoje radove koje je izložio ovom prilikom?
Ovo su radovi koji su interesantni zato što se rade u tisku. To su zapravo plakati. Neki su fikcionalni, neki su za stvarne bendove i stvarne događaje, ali eto, tih 25 godina rada mi omogućuje da se zezam i da radim čak i fikcionalne stvari i da izmišljam sam evente i bendove, i to je jako interesantno. Došao sam u tu poziciju da mogu izmisliti sam ime benda i odštampati lažni plakat za taj bend.
Budući da deo produkcije kako same Matrijaršije, tako i međunarodnih umetnika koje one okupljaju, nastaje u duhu zajednice, Hofbauer nastavlja.
I volio bi da ljudi naiđu i da vide da postoji ta scena i taj svijet koji postoji već godinama i u kojem mi uživamo. Zapravo mi ništa od ovog ne radimo s nekim ono prioritetima da zaradimo neku lovu, nego svi ljudi koji nešto radimo, i ovo nam je upravo šlag na torti. Da se malo zezamo i da uživamo u štampi, u umjetničkoj štampi. Pola ovih stvari su štampani u njihovoj radionici, zato upravo su tu na zidu. Da ljudima pokažemo šta smo u zadnjih 5 godina štampali u Zemunu, u staroj Matrijaršiji, i da to sad pokažemo u novoj Matrijaršiji. Da se vidi koliko smo toga radili, ono, i koliko entuzijazma smo u to utrošili i koliko smo uživali u svemu tome.
Koliko se menjaju radovi Igora Hofbauera kada radi svoju produkciju u Beogradu ili Zagrebu ili na nekom trećem mestu?
Ma ja se time bavim već jako dugo vremena. Ja sam počeo sa klubovima još krajem 90. godina, znaš, da radim plakate za klubove, bendove, događanja, i ja već imam jako veliko iskustvo s time. Ali ono što mene najviše veseli, to je da sjedim u svom stanu, pijem kafu, slušam radio i crtam male skice, ono. I tako ti ja živim u tom malom svijetu i iz tog svijeta proizlazi sve drugo, ono. I to mi je bitno, ono, da ta mala moja sobica u Novom Zagrebu u kojoj ja to sve radim bude prisutna, ono, i da ju ljudi vide kroz moje radove. Ono.
Slušali ste 10 i po, emisiju realizovali Vesna Gemović, Miša Milanov i Aleksandar Drobac. Ostanite uz talase Radio Beograda.
Beograd 1.
Slušali ste, a možda i niste.
Emisiju u 10 i po.
10 i po.
10 i po.
Među javom i vodstvom.